Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Ove nedelje vodimo vas na Kosovo i Metohiju. Kako žive, o čemu razmišljaju, u šta veruju Srbi sa Kosova koji pokušavaju da ostanu nevidljivi, koji žive iza zidova, fiktivne crvene linije koja razdvaja Srbe i Albance. Podela, razgraničenje, mirna korekcija granica, razmena teritorija. Neki od predloga za rešenje kosovskog pitanja mogao bi uskoro da se nađe na stolu. Mnogi čak i ovu 2020. vide kao godinu raspleta. U iščekivanju odgovora Sputnik je razgovarao sa onima kojih se ova pitanja najviše tiču, a koji se, čini se, jedini ne pitaju. Sa narodom, monaštvom i sveštenstvom koje živi na Kosovu i Metohiji. U ovom izdanju Sputnik intervjua vodimo vas na sever, u Kosovsku Mitrovicu. Tamo sa porodicom živi Vesna Ilić. Naša sagovornica predaje ruski jezik na univerzitetu u Mitrovici, ali je i prva žena profesor u Prizrenskoj bogosloviji od njenog osnivanja 1871. godine. Ali prvo idemo u jednu od srpskih enklava u Metohiji, u Orahovac. Tamo smo razgovarali sa profesorkom književnosti koja se od rata na Kosovu bavi i novinarstvom, Oliverom Radić. Ekipa serijala Sputnik na srpskom Kosovu posetila je mesto o kome prvi pisani pomen datira iz davne 1348. godine u povelji srpskog kralja i cara Stefana Dušana. Reč je o Orahovcu. Došli smo predveče, u vreme kada se Srbi koji danas žive na malom prostoru oko pravoslavne crkve zaključavaju u svoje kuće. Nenajavljeni, zakucali smo na vrata žene koju smo upoznali preko njenih tekstova. Primila nas je Olivera Radić, profesorka srpskog jezika u Orahovcu koja se bavi i novinarstvom, izveštavajući iz svog mesta, Velike Hoče, ali i drugih delova Kosova. U njenoj metohijskoj varošici nekada je živelo 3000 Srba, a danas ih je 10 puta manje. Najviše boli kada odlaze mladi, a prošlog leta otišlo je nekoliko porodica sa decom. Sada nas je toliko malo da kada ode i samo jedan čovek, kao da ih je otišlo stotinu, kaže Olivera.
To su uglavnom moji đaci koji su završili gimnaziju ili fakultet u ovom periodu, ovih 20 godina, i oni su odlučili da posle svega da formiraju porodice ovde, a da nemaju posao, da zarađuju za život i moraju da ode, onda to jako boli, posle svega da se ode. Osim tih porodica otišlo je nekoliko momaka koji su takođe otišli zbog posla. I to je nešto što nas pogađa i za nas. Ja se stalno vežem za jednu priču jedne bake u selu Drsnik 2007. godine na Svetu Petku. Ona me vodila da posetimo tamo njihovo groblje u tom selu, bila je slava crkvena. I ona kaže, evo lepo je ovde, obnavljaju nam selo, obnovili su kuće. Vratili smo se mi stari, ali kaže, mi stari samo odimo povrh zemlje, a ne smo živi. Ja sam ovo rekla onim govorom, kako se govori tamo u tom klinskom kraju. Ja hoću da kažem da ako nam deca ne ostanu ovde, ako nam mladi ne ostanu ovde, mi sredovečni, još koliko ćemo da živimo i posle toga nemaš s kim da, ako se ne čuje dečja graja i ako nema mladih, nama nema života.
Kako izgleda svakodnevni život ovde? Jesu Srbi skoncentrisani samo u ovoj vašoj ulici ili ih ima i na nekim drugim mestima?
Srba, nažalost, nema na drugim mestima. Do 1999. godine Srbi su živjeli po čitavom Orahovcu. Bilo je čitavih blokova u donjem delu grada gde su samo Srbi živjeli. Tu su bile kuće porodične u kojima su živjeli porodično Srbi. Bilo je i po 20 desetak, 30 kuća u jednoj ulici, a bilo je Srba koji su živjeli po zgradama zajedno sa komšijama šiptarima, a kada je ta 99. posle bombardovanja i kada je došao KFOR i UČK, takozvana ta oslobodilačka vojska Kosova, i počeli su da slave, oni su u tu pompu su ušli u grad i onda su naši počeli da beže gore, mislili su da će dok se završi to slavlje, pa će da jednostavno se vrate u svoje kuće. I svi su došli ovdje u ovaj deo oko crkve gdje su uvijek živjeli samo Srbi i bili su tu sa nama i mislili smo da će da se vrate, međutim dole su počele da gore te kuće koje su ostale, stanovi su uzurpirani, svojih stanova su ih pozivali neki tamo ljudi koji su došli, koji su ušli u njihove stanove, oni se nikada više dole nisu vratili. I tako da Orahovac je, to moram da kažem, bio posebno nešto, za razliku, to nije neki veliki grad, ali možemo slobodno da kažemo varošica jedna u kojoj je sve funkcionisalo, imali smo fabrike, imali smo dve osnovne škole, imali smo veliki srednjoškolski centar, ambulantu, porodilište i onda jedini grad koji je ostao podeljen u ovom delu Metohije baš zbog toga. I mi smo se skoncentrisali ovdje oko crkve, a niko u onom naletu kada je otišla Đakovica, Peć, Priština, Prizren ceo, niko nije otišao. Međutim, kada su počele da gore kuće, kada su počela hidnapovanja, kada su počela hapšenja, zbog razno raznih tamo navodnih zločina, ljudi su počeli da traže izlaz, bežali su odavde kako su znali, neki su plaćali novac za to, neki su preko KFOR-a, UNMIK-a i tako.
Sa Srbima naseljenom Velikom Hočom i mešovitim selima Zočište, Retimlje, Opteruša, Bratotin, Ratkovac, Zrze, Mala i Velika Kruša u Orahovačkoj opštini pre rata bilo je čak 5000 Srba. Danas u ovim selima nema ni jednog.
U Orahovcu postoji osnovna škola Dositej Obradović u kojoj ove godine ima 37 dece od 1. do 8. razreda i 5 preškolaca. U Velikoj Hoči mislim za malo nešto, za nekoliko đaka da je veći broj, sad ne mogu tačno da kažem, 45 možda ih ima. Osnovna škola tamo je Svetozar Marković. Gimnazija koja je samo u Orahovcu, koja je i pre rata bila samo u Orahovcu, broji sada 16 đaka. Ja uvek kažem da je to malo i mnogo. Malo kada pogledamo da je našu tu istu gimnaziju 2001. godine završilo 140 rođaka, a onda smo imali negde tamo 2009. godine troje samo đaka u celoj školi, a sada imamo 16, to je opet mnogo, a malo na onaj prvi broj koji sam rekla. Ali funkcionišamo. Mi smo nekako svih ovih 20 godina u nekom improvizovanom svetu, da kažemo tako, jer to igralište koje je napravljeno za našu decu improvizovano, pošto je ogromno igralište ostalo u donjem delu grada i na njemu se danas sve manje igraju naša deca zato što su se neke kuće prodale komšijama iz donjeg dela grada i onda i ta deca žele tu da se igraju. To su deca, ti ne može deci da kažeš nemoj tu da se igraš, ali mi moramo da budemo obazrivi jer ako dođe do sukoba među decom, kao što je bilo nekih manjih, to su te dečije čarke, ali tu uvijek može da uplete roditelji i onda smo obazrivi.
Pored rada sa decom u školi, Oliverina velika strast je pisanje. Počela je da radi kao novinar jer je osjetila potrebu da kaže ljudima šta se dešava i kako se živi na Kosovu i Metohiji.
Ja sam pre neki dan napravila jedan intervju sa parohom velikohočanskim, ocem Milenko. I on je rekao, ja ne želim da mi pravimo intervju. Ovo što ja i ti sada pričamo, to nije intervju, to je život. I u stvari to je meni bila jedna lekcija, ja uopšte nisam novinar. Ja sam samo neko ko želi da predstavi, u stvari da približi sve to ono što se ovdje dešava. Jer nije to neka propaganda, nije to nešto, neki novinski članak koji bi trebao da napravi neki spektakl oko nečega. Jednostavno, ja više pišem o kulturnim događajima, o dešavanjima u crkvi i eto, život te dece, život omladine, to me više, to je ta neka strana. Jer u stvari, to je ono što nas drži. Politiku ne želim o tome da pišem, niti... Eto, ponekad se desi da neki članak, ali mislim da politika nikada nikome dobra nije donela i zato ne želim da kvarim svoju dušu time. Bez obzira ima dobrih ljudi među političarima, ali ne bih. I mislim da je politika učinila sve ovo. Mi možemo da živimo i sa našim komšijama, šiptarima, živjeli smo i pre rata i sad se ponekad sretnemo i popričamo. Mnogi su radili sa njima u firmama i sve to. Nije to pravo prijateljstvo, ali opet mi smo tu u komšiluku. Čak mi nekad ni sa našim nekim, da kažemo, Srbima nismo, pa neki veliki prijatelji. Ali političari su napravili sve ovo. Svjetski moćnici su napravili ovo. Nekome to treba, nekome treba rat, nekome... Mislim da malim ljudima ne treba. I danas mi vidimo, ja ću opet da spomenem kolegu novinara Živojina Rakočevića, književnika iz Gračanice, znate već. On je rekao da danas mnogi kažu za kada su Šiptari ili Albanci, kako ih već nazivaju, da je došlo naše vreme. Njihovo vreme u stvari. Živojin kaže da je ovo u stvari ničije vreme. I jeste ničije vreme. Zašto? Zato što mi smo svedoci da u jednom autobusu koji ide iz Prizrena za Beograd, to je taj Erhan Urs, kako ga zovu, u njemu putuju i Srbi, i Albanci, i Turci, i Goranci. To je interesantno. I oni koji odlaze u Beograd, mnogo njih odlazi, nažalost mnogo među njima ima dece, svih nacija, koji odlaze da se leče na VMA jer boluju od raka, razni tumori, dijabetes, šta sve nije. I onda da li je nečije vreme ako je nečije dete bolesno? I ako umiru deca, mi stalno čujemo da umiru i deca i omladina i tako. Čije je to vreme?
Olivera dodaje da je ogorčena politikom privremenih vlasti u Prištini, ali da je ona posle svega što su Srbi na Kosovu preživeli očekivana. U ovom trenutku više me boli odnos naše države prema nama, koji smo ta država ovde, kaže.
Mi sad imamo, ja kažem, dvostruki standardi, koliko je to dobro, koliko je loše. Ja, na primjer, u novčaniku, i to svaki put pokazujem, nosim dve lične karte. Na jednoj je lična karta koju, mislim, srcem nosim. To je lična karta gde sam državljanin Republike Srbije, to što sam od uvek bila, kako sam i rođena. A druga lična karta je da sam državljanin Republike Kosova. Mnogo mi je teško bilo kada sam morala da prihvatim tu ličnu kartu. Ali ako treba da birate, da li ćete ostati tu sa takvim jednim papirom, to je za mene običan papir, ali ja bez tog papira ne mogu ovde da se krećem, onda sam prihvatila i to. Sa tim određenim brojevima. Ili ako imate auto, morate da se registrujete na KS. Sa tim istim autom sad ja mogu, imam slobodu kretanja, da odem u Beograd i tamo me psuju, misle da smo Šiptari i tako, pa stavimo neki veliki krst koji opet ovaj malo daljemo sklonimo i tako. Znači jednostavno je to, takav je taj život. Moraš da vodiš računa. S jedne strane smo građani drugog reda, nemamo pasoše koje ima moj sunarodnik u Beogradu, u Kraljevo. Znači, sin mi studirao u Grčkoj 4 godine, je bio tamo u školi, nijednom nismo otišli da ga posetimo. Zašto? Zato što smo trebali da idemo po vizu u Prištinu, pa treba da čekaš i tako, i onda smo nismo hteli svu tu papirologiju, nismo otišli. Ćerka mi studira turizam, ima pri školi tako nekih projekata i putovanja i tako, ona ne može da se prijavi, morala bi da se prijavi u Beogradu ili Kraljevu, da bi dobila pasoš da je državljani svoje države Srbije. Tako da su to neke stvari koje mnogo bole, toliko nas to vređa. Evo sad smo dobili onaj mali Schengen da možemo da idemo sa ličnom kartom u Makedoniju, u Albaniju, mi smo to i mogli pre ovoga. Ali kažem, to su neke stvari koje, znate kako to mnogo boli. Sve su to neke stvari koje karakterišu ovaj život, ali mi se borimo, moramo da se borimo, moramo da idemo dalje. Znate, odete do groblja, evo sad su bile zadušnice, celo groblje nam je porušeno. Nema živih spomenika. Neki su u param parčad razlomljeni. Umiranje živih, umiranje mrtvih, umiranje tragova. Moja profesorica Mitra Reljić je popisala neka groblja na Kosovu i Metohiji, između ostalog i ovo naše, zato što je sada jedini dokaz da su bila neka imena i prezimena na tom groblju ispisana, su u stvari ta njena knjiga u kojima ona spominje tamo nekog kafeđiju iz Orahovca iz neke godine, ili nekog koji je ubijen u jednom ili drugom ratu, ili nekog zemljodelca, ili, znači, jedino je to ostalo sačuvano u toj knjizi. Tamo na groblju nekih spomenika uopšte nema.
Olivera je nosilac ordena Majke 9 Jugovića. Dobila ga je od eparhije Raško-Prizrenske jer je majka 4 dece. Najstariji Jovan od ove školske godine predaje u bogosloviji, ali je i paroh prizrenski pri crkvi Svetog Đorđa. Nešto mlađa Stefana studira turizam i ekonomiju. Dimitrije je 3. godina gimnazije, a najmlađi Atanasije ide u 6. razred. Ona i suprug čine sve da bi ih sačuvali od pošasti vremena i mesta u kome žive. Teško je, ali nema odustajanja. Treba da se setimo naših predaka, kaže ova hrabra žena.
Mi u stvari vidimo koliko su naši izdržali. Ako su oni mogli preko Albanije da odu i da osvajaju, da se vraćaju preko Kajmak Čalana i da se vraćaju u svoju zemlju. Šta smo mi ovde u stvari uradili? Ništa. Sedeli na svome i potvrđivali svojim prisustvom naše postojanje tu. Samo to treba i da radimo. Jeste teško, jeste bolno, jeste da nekad smo besni, znamo i da vičemo i da galamimo i da se svađamo i neki psuju koji psuju, ali moramo da se borimo. To je jedina žrtva. Mi vidimo šta se dešava po velikim gradovima po Srbiji, koliko ljudi gine, koliko ljudi umire, koliko saobraćajnih nesreća. I ove kažem, ako treba da stradam, makar da stradam na tu gde je moje. Znači, ne tražim ničije, ali ovo nebo je moje. Jedina budućnost koju ja vidim je ta slika gde ja vidim Bogorodicu i gde vidim Boga iznad svih nas. I jedino se nadam u tu Božju pomoć i milost da On može da reši, jer je On dopustio da se desi sve ovo, zbog čega mi to nekad je i bolje da ne znamo, a nekad i treba da se zapitamo zašto je to tako. A ja bih volela, kako vidim, ja bih volela da vidim drugačiju budućnost, da vidim tu budućnost u kome će, eto sad moram da se vežem na pismeni sastav jednog mog učenika iz 2001. godine, bilo je neka tema sanjam, a šta mi se događa ili tako nešto je bilo, sad ne mogu tačno da se setim, ali znam da je u jednom delu svog sastava napisao, kaže, gledam reke, kaže, kolone Srba koji se vraćaju na Kosovo. Među njima ima mnogo mojih drugara, njihovih porodica, svi su srećni, sve kuće u komšiluku su pune ljudi i mi se opet igramo na našem velikom igralištu i ispred našeg parka, u našem parku, i mi smo svi zajedno. I kaže, probudim se i shvatim da je to bio samo san. Ja bih volela, eto, takvu budućnost, da se svi vrate, ma koliko to izgledalo nemoguće i u ovim trenucima, mislim, sad kao dete razmišljam, ali ja mislim da bi jedino taj način kada bi, ne naravno da nikoga oteramo odavde, nego da svi živimo normalno, jer ima mesta na ovoj zemlji za sve nas. Da u kiosku, kad odete u centar Orahovca, da na kiosku možete da kupite večernje novosti, da kupite Politiku, da kupite bilo koje hoćete novine. Mi 20 godina nemamo jedan kiosk sa srpskom štampom. To su sve neke sitne stvari koje mnogima izgledaju beznačajno, ali sve su to stvari koje čine život.
Na kraju posete porodici Radić u Orahovcu, Olivera nije želela da pošalje poruku onima koji bi možda mogli da učine nešto da se njen i život 300 Srba u ovoj enklavi promeni. Poželela je da pozove one koji nikada nisu bili u Metohiji da dođu i da obavezno posete njeno mesto. Pozvala ih je Rajskom baštom Gavrila Kujundžića.
Tamo gde najljepše sunce sija, tamo gde najslađe grožđe zri, svaki mi kamen, grumen zlata, tu mi je draga kapija svaka. Tu se peva svako veče kao reka, vino teče rodni kraju, ružo majska Orahovcu bašto rajska. Ako te bar jednom put nanese, tamo gde vinograd Božji je dar, vidjet ćeš srećne, dobre ljude, kako ti beskrajnu ljubav nude.
Slušate Radio Sputnik.
U nastavku serijala Sputnik na srpskom Kosovu otišli smo u Kosovsku Mitrovicu da bismo vam ispričali priču o ljubavi. O ljubavi prema jednom muškarcu, prema porodici, ljubavi prema jednom gradu, prema Bogu, jeziku i ljubavi prema dve zemlje.
Ja sam Vesna Ilić. Asistent sam na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, inače majka troje dece i završila sam osnovne studije ovdje u Kosovskoj Mitrovici, a sada sam na doktorskim studijama u Beogradu i negde pred doktoratom, eto da kažem, ima naravno još posla. Tako da radim i u Prizrenu, tamo držim nastavu ruskog jezika i od 2012. eto radim i ovdje na fakultetu i u Prizrenu.
Vesna je prva žena koja predaje u Prizrenskoj bogosloviji od njenog osnivanja 1871. godine. Ukazana joj je velika čast da radi u školi koja je uvek imala, a posebno danas ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju verskog, ali i nacionalnog i kulturnog identiteta Srba na Kosovu i Metohiji. U Prizrensku bogosloviju dovela je ljubav prema ruskom jeziku, za koju nisu baš svi imali razumevanja, ali je, kaže, uvek imala podršku majke.
Ljubav je postojala još od osnovne škole, profesorica tada Gordana Slavković nam je prenela taj ruski duh, rusku kulturu i eto ja sam od petog razreda, tačnije, počela da učim ruski jezik i stekla ljubav prema Rusiji, a onda se samo ljubav uvećavala u srednjoj školi, tamo nam je predavala profesorica Plana, Planimirka Branković, koja nas je zvala tako Milo Pilići i sa nama radila, naravno, i ja sam vidjela da prosto mene Rusija ovako privlači i pravoslavlje i njihova kultura i shvatila sam da je na istoku mudrost.
Vesna Ilić je kao student i otišla na mesto sa koga dolazi mudrost. Zbog ljubavi otišla, zbog ljubavi se na Kosovo i vratila. Ljubav vas vodi, ali ponekad malo i koči. Da se nisam zaljubila, imala bi još više ocene na fakultetu, kaže u šali.
Ma nije to tačno. Nije tačno. Pomagali smo jedno drugom uopšte u radu i baš na ovoj kafani ovdje Bijeli dvor smo se i dovozili, razvozili i pomagali, da kažem, pratili jedno drugo. Ja sam do duše stao sa školovanjem na višoj ekonomskom, završio sam višu, a eto, njoj sam pomagao maksimalno koliko je moje moći. A i ona meni zdušno pomaže, ja bez nje ne bi mogao ništa u životu.
Bez Vesne ne mogu ni Hristina, ni Irina, a posebno najmlađi Mihajlo, koji je još u vrtiću. Pitamo je kako uz predavanja u Mitrovici, odlaske u Prizren, ali i Beograd zbog istraživačkog rada na doktorskim studijama, uspeva sve da stigne.
Pre svega uz Božju pomoć, onda uz pomoć porodice, supruga, majke i naravno, deca mi pomažu zdušno u tome, tako da se nekako organizujemo.
Pored svoje, prva žena koja predaje u bogosloviji u Prizrenu ima i 20 dece koja u školi uče i žive. Ruski je obavezan predmet u prvoj i drugoj godini. Volim rad sa studentima, ali bogoslovi su posebni, kaže.
Prosto posao za dušu, raditi sa 20 dečaka koji su onako željni znanja i približiti im rusku kulturu, da oni pre svega ruski jezik zavole, to je negde moj zadatak. Privilegija prosto raditi, naravno u Prizrenu, a kada je reč o studentima, tu su druga, treća i četvrta godina kojima ja predajem ruski romantizam, realizam i 20. vek. Eto, trudim se da im prenesem znanje, naravno da približim rusku književnost koja je, po rečima Tomasa Mana, najveća književnost sveta.
Otkud ovoj mladoj ženi toliki osjećaj pripadnosti i ljubavi prema Rusiji, a posebno rodnom kraju? Jedan od uzora prve žene profesora Prizrenske bogoslovije je njen deda Toma Radosavljević, poznati pisac sa Kosova, po kome ime nosi i književna nagrada. Toma Radosavljević bio je profesor u srednjoj školi u Leposaviću. U tom pozivu nasledila ga je Vesnina majka, a sada je ona na istom putu. Žali što se o njegovom radu van Kosova malo zna.
Pisao je knjige koje se odnose, to jest teme knjiga se odnose na situaciju na Kosovu i Metohiji, uopšte ljude koji su tu živeli, pa jedna od knjiga je Janičar, Oplakana Srbija, Godine užasa. Svi ti naslovi govore o kakvim je godinama koje su za nama reč i šta je on opisao. Čuli smo da se i Dragan Bjelogrlić raspituje za njegove knjige i da će da snimi film na temu jedne od tih knjiga, da se predstavi njegov rad Srbiji i svetu.
Ruski jezik se na Kosovu i Metohiji danas uči u čak 56 škola. Fali nastavnika, pa je tako mlada profesorka u Prizren došla na poziv vladike Raško-Prizrenskog Teodosija, koji je i rektor bogoslovije. Iako je za odlazak u Metohiju, a posebno ako kod kuće ostavljate troje dece, potrebna i hrabrost, Vesna sa time ne opterećuje, ani njen suprug.
Mi smo se toliko ovdje oslobodili i često putujemo na južnu stranu i privatnim vozilom, tako da nama samo to predstavlja čast i mnogo puta sam i ja išao sa njom kao, eto, gost bogoslovije. Zajedno smo išli u Izrael, isto u svetu zemlji smo zajedno putovali, zahvaljujući, eto, pre svega njenom radu na bogosloviji, a posle i pozivu vladike da budemo gosti kao saputnici tamo.
Vesna ima troje dece, dva posla, zavidnu karijeru, pred njom je doktorska titula, a ima tek 31 godinu. Nije naravno jedina uspešna mlada žena u Srbiji, ali je njenim kolegama u Beogradu neshvatljiva činjenica da je ostala da živi na Kosovu. Smatraju da bi na drugom mestu postigla više. Misle da živeći na jugu rizikuje.
Strah je prisutan kod ljudi da je u Boga. Mi se ovdje pre svega uzdamo u Boga, a naravno i trudimo se da na neki način doprinesemo toj stabilnosti, ono što je do nas, naravno, malih ljudi, da tako kažem. Pa ovdje su moji koreni, prosto mi ne planiramo da idemo odavde, želimo da ovdje naša deca rastu, da budu pravi pravoslavci i Srbi na mjestu gdje je najteže sada biti, na Kosovu i Metohiji, i da se prosto vaspitavaju u duhu pravoslavlja i da ovdje naravno ostanu i zasnuju svoje porodice.
Ne bi mogao zamisliti život nigdje, nego ovdje samo da ostanemo, da budemo ovdje na ovim prostorima. Ovo je kolevka Srbije, mislim, ovdje su nastale u crkva Svetog Petra, majka svih crkva, kako reče mitropolit, sad na proslavi milenijuma, u stvari Raško-Prizrenske eparhije, kako se pominje u knjigama i spisima. Ja mislim da to više genetski, naš kod neki koji je urezan u naš bit, tako da mi, mislim, to nije nešto što možda pojedinci bi želili da taj život neki u Beogradu ili u bilo kojem drugom gradu, ali mi ne, mi ostajemo ovdje.
Dok smo reportažu o prvoj ženi predavaču u istoriji Prizrenske bogoslovije u Beogradu pripremali za emitovanje, Vesna nas je pozvala da nam kaže da čeka četvrto dete. Ima li lepšeg kraja priče o ljubavi, veri i nadi sa Kosova i Metohije?
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ekskluzivni serijal Sputnik na srpskom Kosovu u narednim nedeljama donosi ispovest dve jedine Srpkinje koje žive u Đakovici, monahinje iz manastira Uspenja Presvete Bogorodice. Intervju sa novinarom i književnikom Živojinom Rakočevićem. Razgovarali smo i sa čuvenom profesorkom Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici Valentinom Pitulić, a vodimo vas i u Prizren da vam približimo život profesora i učenika bogoslovije koja je vaskrsla u gradu u kome gotovo da više i nema Srba. Ekskluzivni serijal Sputnik na srpskom Kosovu pogledajte i u video formatu na našem portalu na adresi rs.sputniknews.com, na Facebook profilu Sputnik Srbija i našem YouTube kanalu. Ovo izdanje Sputnik intervjua tonski su realizovali Dejan Simić i Srđan Milovanović. Moje ime je Senka Miloš. Želim vam prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.